بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام الألباني رحمه الله: الكفن والخروج بالجنازة بدعة ambazo zimewekwa kwenye sanda pamoja na bid'a zilizowekwa wakati unatoka na janaza, yani katika mambo ambayo kiasili yamethibiti kwa mujibu wa sheria kuweka maiti katika janaza, sawa, na inaitwa aljanaza kwa maana kiwili, kwa maana ya sanduku. Ukisema aljinaza kwa maana ya mwili wenyewe, sawa. Bikasri aljim kiwiliwili, bikasri aljim kwa maana Kiswahili wanaita tusi, yale mambao yale Kiswahili wanaita tusi, japokuwa ni lugha ambayo ifahamiki sana, lakini ndio lugha fasaha kwa Kiswahili, sawa. Kwa hiyo kwenye kuvesha sanda pana mabid'a gani yamezushwa, na kutoka na janaza kuna bid'a gani ambazo zimezushwa. Naqlu al-mayyit ila amakin ba'ida lidafnihi inda quburi as-salihin ka ahli al-bayt wa nahwihim, kubeba maiti kidogo tu hapo kidogo tunavutia spidi, kubeba maiti mpaka katika maeneo ya mbali kwa lengo la kwenda kumzika maiti huyo katika maeneo hayo, kwa sababu kuna makaburi ya watu wema kama vile makaburi ya Ahlul Baiti au makaburi wanayodai kwamba ni ya mitume au makaburi ya viongozi wa serikali, ikawa lengo ni kusafirisha maiti ile kwenda katika maeneo hayo ya mbali kwa kudhani kwamba maiti ule atapata baraka, kwa sababu ile makaburi yamezikwa watu wenye baraka. Meleka vizuri kwa wazi, lakini swali, ikiwa kama tumebeba maiti si kwa malengo haya lakini tukaitoa katika mji mmoja kwenda kuzika kwenye mji mwingine, itakuwa inafaa? Hatuna malengo haya, hatuna malengo kwamba hiyo sehemu ambayo tunampeleka itakuwa ni tukufu na watu waliozikwa huko ni watu watukufu, sio kwa malengo haya. Malengo yetu tunataka tuipeleke maiti ile katika mji wetu, itakuwa inafaa? Dalili, katazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha, baada kuhamishwa maiti ya kaka yake akasema: lau kama ningekuwepo mimi isingehamishwa hii maiti, kwa sababu nilisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akikataza jambo hili, sawa. Aina, kwa hiyo sio tu kwa sababu tuna lengo la huyu bwana aende akazikwe kwa watukufu fulani, lakini jambo lenyewe lilivyo limekatazwa na sheria. Kaulu baadhihim, katika jumla mabid'a katika mlango huu ni kauli ya baadhi ya wazikaji: innal mauta yatafakharuna fi quburihim bil akfani wa husniha, hakika ya maiti huwa wanajifakharisha katika makaburi yao kwa sanda nzuri nzuri ambazo zimepambika, sawa, sanda za thamani na zilizokuwa nzuri, yani kama hali iliyopo hapa duniani watu wanavaa na wanajifakharisha kutokana na mavazi yale. Wallahi, ili jambo kwa mtu yoyote ambaye anajua Uislamu, kwa mtu yoyote ambaye anajua Uislamu, jambo hili ni haramu, sawa. Jambo gani haramu? Kujifakhalisha na mavazi mazuri mazuri, sawa. Aina, mtu ambaye atavaa vazi la ufahari, lam yalbisuhu fil akhirah, hata vaa vazi hilo la fahari katika akhirah. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam: atakayevaa vazi la mala fahari hapa duniani hata kwenda kulivaa vazi hilo katika akhera, hiyo ni ishara ya uharamu kuvaa mavazi ya shuhura. Na imekuja katika lafudhi ya man labisa thawba shuhura fi dunya lam yalbasuhu fi akhera, sawa. Na kuulizeni swali, nini muradi wa vazi la shuhura katika hadithi hii? Yani hii katika ibara hii aliyoweka Imam al-Albani, haya mavazi muktadha wake ni mtu kujifakharisha, kama alivyosema atafakharun, sawa. Kwa hiyo ni mavazi ya kuonyesha umashuhuri fulani. Tayeb, nini maana mavazi ya shuhura? Haraka 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 haraka, vazi la gharama kubwa. Unaonaje ukivaa vazi duni ili si tukuone mcha Mungu? Alingi linaingia. Man labisa libasa libasa man labisa libasa khasisa yura annahu kadha wa kadha. Hii nao ni libasa shuhura. Nini maana shuhura? Nini maana neno shuhura? Kuwa mashuhuri. Kwa hiyo kajitia umashuhuri kwa watu kwa mavazi duni, inaingia kwenye makatazo pia. Sawa, akivaa vazi la thamani sana, akivaa vazi duni sana kwa lengo la kutaka kujionyesha yeye ana tofauti na watu wengine, hiyo ni shuhura na anaingia kwenye makatazo. Kwa hiyo kusema kwamba maiti wanajifaharisha katika makaburi yao kutokana na sanda za thamani, basi wakawa wanavaa, wanawavesha maiti wao sanda za thamani, ini katika bid'a katika al-akfani. Wa yu'alliluna dhalika bi anna man kana min al-mauta fi kafanihi danaa yu'ayyirunahu bidhalik. Wanatoa sababu wakisema kwamba mtu ambaye kazikwa alafu sanda yake ikawa ni duni, itakuwa anafedheheshwa kutokana na sanda hii huko kaburini. Jamani, haya makaburi, makaburi haya ambayo ni raudhatun min riyadil janna wa hufratun min hufaril niran, au makaburi ya mawaziri na wabunge na
hapo wanaona kama kuna ishara kaburi kuko hata wanaona futani.
Naam. Naam. Kwa mujibu wa maelezo haya ni hilo. Lakini ikhwani fillah, kaburi hili ni ile ambalo limesemwa kwamba ni nyumba katika nyumba za pepo au ni shimo katika mashimo ya motoni. Umo kaburini ni kuzito kuliko hivi ambapo wanasawia. Hakika ya maisha ya barzakhia ni maisha magumu mno kwa wale ambao watakuwa hawakutenda wema hapa duniani. Na kwa wale ambao watakuwa wametenda wema, hawatakuwa na sura kwenda kujifakhirisha. Watu wema wajifakhirishe. Sawa? Lakini pia maisha yao yatakapokuwa yatakavyokuwa huko yatakuwa ni maisha ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Waqalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan. Watasema kwamba tunamshukuru Allah ambaye ametuondoshia sisi huzuni. Sio katika mazingira kujifakhirisha. Unaonaje? Huyu mtu mwenye kuweka mtazamo huu, maisha yake hapa duniani yako vipi? Yaani wana mashindano baada ya kufa. Hapa duniani yako vipi? Kawekea mashindano baada ya kufa, kujifakhirisha kwa sanda nzuri baada ya kufa. Anaishi vipi huyu mtu katika maisha yake ya dunia ya kawaida hapa duniani? Huyu atakuwa na istifahari kubwa mno. Ikiwa kaweza kwenda kushindana na mavazi ya sanda nzuri mpaka kaburini, hapa duniani anavaa vipi? Ni mtu wa fahari sana. Naam, hoja nyingine hiyo. Wakina Musa Ibn Umair wamekufa na kanzu ambayo ukipandisha juu miguu inakuwa wazi, ukishusha chini kujuu kunakuwa wazi, mpaka akawekewa na majani sanda itoshe. Na hao ni wabora, hata kwenye umauti wao wamekuwa ni wabora pia, lakini hali zao walikuwa katika mazingira kama haya. Kwa sio kweli. Tayeb, kitaba tu ismil mayyit wa annahu yashhadu ash-shahadatayn wa asma'u ahli al-bayt alayhim as-salam bi turbati al-husayn radiyallahu ta'ala anhu in wujidat wa ilqa'u dhalika fil kafan, kuandika jina la maiti katika sanda au katika tusi la kubebea, na kwamba hilo linatoa ushahidi wa shahada mbili, shahada mbili za tauhidi, au shahada mbili za kwamba hawa watakuwa ni mashahidi wawili. Haya majina pia kuandika majina ya ahlul baiti juu yao rehma na amani, pia kutumia udongo unaotoka katika kaburi la Hussein, ikiwa kama mtu ataupata udongo huo kutia katika sanda au kutia katika jeneza, na wa ilqa'u dhalika fil kafan, na kutia hivyo vitu vyote katika sanda. Haya yote katika jumla ya mabid'a. Namfahamu kwamba haya yanatoka katika mipaka ya kisheria, na sheria imetufundisha kwamba itakapotokea sura yoyote ya niaha na huyu anayefanyiwa alikuwa anaridhia mambo haya alipokuwa hai, maana ni kwamba anaadhibiwa kutokana na matendo haya wanayofanya watu waliokuwa hai, mateso yake yanafikia yeye. Sawa. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, kitabatu du'a'i 'ala al-kafan, pia katika mabid'a yaliyozushwa kwenye mlango huu ni kuandika dua katika sanda. Watu wa sasa, watu wetu sisi, wanaandika aya za Qur'ani katika lile shuka linalofundikiwa kwenye nini? Kwenye jeneza. Kwanza ifahamike hukumu ya ili jishuka kwenye jeneza. Itakapokuwa maiti ni mwanamke, itakapokuwa maiti ya ni mwanamke, al-Imamu Sanani rahimahullah katika Subul Salam Sharia Bulughul Maram ameweka mlango wa kuonyesha athari ya Ali ibn Abi Talib. Ameweka athari ya Ali ibn Abi Talib katika sherehe ya kitabu Janaiz kwenye Bulughul Marami, athari ya Ali ibn Abi Talib kwamba maiti itakapokuwa mwanamke inabidi afunikwe funikwe kama alipokuwa anajifunika funika kwa wapi hapa duniani, ama atakapokuwa mwanamume anaachwa kama vile alivyo na sanda yake. Hiyo ndio sunna. Atakapokuwa maiti ni mwanamume anaachwa kama vile alivyo na sanda yake, na jeneza ambayo tunabebea ni ile stretch ya wazi, sio ile ya ambayo inakaribia kuwa ni hamma tu. Almuslimin katika zama hii tulizonazo wanakhalifu sunna, ila waliorehemewa na Allah na ni wachache hao, wanakhalifu sunna kwenye kubeba maiti. Maiti nabeba kwenye ile machela ya wazi, ila itakapokuwa mwanamke. Itakapokuwa mwanamke kama alivyokuwa hai anafunikwa na anajifunika, basi baada ya kufa kwake pia heshima ya kumfunika na baki. Naam. Naam. Maeneo yote kuanzia kumtoa nyumbani mpaka tunapofika kaburini. La, hakuna kitambaa kichoandikwa. Si ndio hii tunalozungumzia bid'a? Watu wa kwetu huko wanaandika aya za Qur'ani kwenye kile kitambaa. Hii yote ni bid'a. Tuelewane? Kiwe cha rangi moja ambacho hakina michoro michoro, maandiko maandiko ya ajabu ajabu, bali kuhusisha kitambaa cha kijani kama ilivyozoeleka. Kitambaa cha kijani, hii nayo ni katika bid'a. Kuweka sheria katika dini ya Allah, jambo ambalo Allah mwenyewe kuwekea sheria. Unaeleka vizuri? Tayeb. Baka pale aliposema Imam Al-Albani rahimahullah, tazyinul janaza. Katika jumla mabid'a ni kulipamba jeneza. Kulipamba jeneza kwa maana kwamba ili tusi la kubebea, au kupamba jinaza kwa maana kiwiliwili kile cha maiti. Hiki kiwiliwili cha maiti jamani kinawekwa shuka itakayokuwa nyepesi kupatikana. Na kama itapatikana nyeupe, Mtume ameagiza alayhi salatu wassalam, wakafinuhu mautakum au wakafinu bihi mautakum, wafanyieni takfini maiti wenu kwa hiyo nyeupe. Albisu min thiyabikum albayad, vaeni katika mavazi yenu meupe, alafu valisheni sanda maiti wenu pia weupe. Kwa hiyo ikipatikana nyeupe itataia na kutumika nyeupe, kwa sababu kuna maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikupatikana nyeupe, tutachukua hata shuka zake kwenye kabati lake. Alikuwa na shuka zake, tutachukua shuka hizo, tutatengeneza sanda, tutampeleka. Tutengeneza sanda sio maana kushona, sikusudi hivyo. Tutatengeneza kwa sura ya sanda, tutaziandaa kama sanda kwa kuweka mashuka matatu na kumfunika na kwenda kumzikia. Sawa? Naulizeni swali. Pana shuka, lakini ikachukuliwa pesa ambayo ni haki ya warithi kwa wakati ule, ikaenda kununuliwa sanda wakati uwezekano wa kuchukua shuka zilizopo upo. Kivi bwana. Na izingatieni lugha ambayo nimetumia. Lugha niliyotumia, kipi bora? Sikusema kimoja haramu, kimoja halali. Sina maana hiyo. Kwa sababu katika gharama ambazo zinatakiwa kutolewa kwenye mirathi kabla ya kuingia kwenye mirathi, kuna kitu kinaitwa mauna tutajihiz au muuna tutajihiz, gharama za maandalizi ya kumwandaa maiti. Ili lipo kabla kuingia kwenye mirathi. Sawa? Lakini tunapokuwa tuna shuka zake huyu mayit na kwenda kununua sanda, kipi bora? Naam. Ni sehemu ya mirathi. Lakini zinaweza zikatumika hizi kuliko kwenda kuchukua pesa kwenda kununua nyingine. Swali nakuuliza wewe bwana. Allah atawilishe umri wa baba na mama kama wapo hai kwenye kheri. Lakini imetokea hali kama hiyo, kuna pesa hapa na shuka, unaambia urithi, unalithi nini? Pesa na shuka. Hivi kwenye shuka unaweza kaenda kutafuta pesa, au ukiona pesa unaweza kwenda kutafuta shuka? Unalithi shuka. Hongera sana. Gaddafi ana nidhamu ya khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Nenda kinyume na watu ili utambulikane. Huwa ittafaqa ma'azumalaihi ala alla yatafiku. Kawafikiana na wenzake kwamba hakuna kuwafikiana. Kwa ukisema juu mimi lazima niseme chini. Hata kama ikiwezekana kusema juu nitasema. Unasema je bwana? Naam. Ya shuhura, shuhura. Kitu gani? Hivi ni shuhura. Bwana radio che. Amekutolea raha, kafanyia radio. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, hamlul a'lami amama al-janaza. Kubeba mabendera bendera mbele ya jeneza. Haya mabendera bendera haya nayo yanatofautiana kutokana na hali zake kuingia katika uharamu huu. Kubeba mabendera bendera wakati mnapeleka janaza, mujarradi wa kutangulia jeneza kwa mabendera, hili ni bid'a. Lakini ubid'a huu au kuingia kwenye uharamu utategemea ile bendera ambayo inabebwa. Unaonaje kwamba watu wanapeleka jeneza na bendera simba? Kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa wengine kwenye jeneza lake, ile jeneza lenye tusi lile limefunikwa bendera ya chama kwa sababu alikuwa ni kada wa chama tawala. Ikhwani, usimnamsadikishia uovu aliyokuwa anafanya katika dunia. Na sehemu yaliyopo ni sehemu nyeti inahitaji rahma ya Allah. Wal malaikatu yu'minun. Malaika wanasema amin kwa wale mnaosema juu yake. Sawa. Sasa kwa nini jeneza bora kidogo hiyo katika sura hii ya bid'a? Mabendera ya Maulidi sio ya nini, ya kijani, ya Bakwata kidogo afadhali, sio halali, kidogo afadhali kuliko kwenda na bendera ya chama tawala, bendera ya chama fulani, bendera ya klabu fulani ya mipira. Hii inakuwa ni kumthibitishia ule uovu aliyokuwa anaufanya. Na wakati huu uovu katika sehemu hii hataki hata kusikia yeye. Yeye huko alikuwa anajuta kwa nini alifanya uovu. Alafu nyinyi mnathibitisha mbele ya malaika kwamba huyu bwana alikuwa ni mwanachama wa chama tawala, chama fulani, alikuwa ni mwanachama klabu fulani ya mpira. Hii inakuwa ni haramu kabisa.
Ulizo kwa maana ya kupangumu pande zote. Ni bid'a na haramu. Ipi mbaya zaidi?
Mbaya zaidi kwenye dini yenye madhara makubwa kabisa, inategemea bid'a hiyo itakuwa na sura gani. Ikiwa ni bid'a alafu ilikuwa ni haramu, itakuwa ni unafuu. Lakini itakapokuwa ni haramu itakuwa ina madhambi makubwa sana. Inawezekana
makai na tayari bila usoni ni haramu.
Nafahamu, lakini taharimu inatofautiana nguvu zake. Taharimu inatofautiana. Nikasema bida ina hukumu gani? Hii bida yenyewe ni haramu. Ile bida iliyofanywa ile ipo katika hali gani? Inawezekana amefanya bida katika mustahabbat. Sawa? Anaweza kufanya bida katika makruhat. Lakini akifanya bid'a katika muharramat, hiyo inakuwa ni bid'a mbaya zaidi.
Mtumishi wa serikali tusilake limefunikwa bendera.
Ndio katika jumla ya haya. Ni katika jumla ya haya. Kufunika bendera ya taifa ina maana gani?
Ndugu hawana usemi.
Na kwa nini wasiwe ndugu na usemi wakati wao ndo wana haki zaidi ya maiti? Hawa jamaa watakuwa poraji hao. Hao ambao jifanya na haki zaidi ni waporaji, wamepora mpaka maiti ya watu. Na mimi najua katika nidhamu ya nchi inapofikia wakati mtu kafa anakuwa anasikilizwa zaidi ndugu zake kuliko mtu mwingine yote. Angalia mazishi ya mufti wa Tanzania, umeona? Na mazishi ya Abdul Jumbe, angalia mazishi yalivyokuwa. Serikali walikuwa na mamlaka kufanya kuyafanya yale wanayofanya, lakini kwa sababu wenyewe waliweka wasia, serikali imeheshimu hiyo kitu. Tuelewane? Kwa hiyo kama mtu mwenye alikuwa anapenda hivyo vitu na watu wake ni watu wapenzi wa washabiki wa vitu hivyo, atafanyiwa hayo mama. Lakini kama akiwa na tahadhari kabla hajafa na akaweka misingi kwa watu wake kabla hajafa. Sawa? Angalia kwa mufti wa Tanzania. Yalikuja kuelezwa yale ambayo aliyahusia baada ya kufa kwake. Hayakuwa na ushahidi kabla ya kufa. Kina watoto walisimama kidete wakasema kwamba alikuwa hataki afanywe 1, 2, 3. Na kweli alizikwa katika hali ya kawaida sana. Pamoja na yale aliyokuwa nayo, Allahu yarhamu. Kuelewa na vizuri. Kwa sasa ukisema kwamba serikali eti hawa ndugu hawana nguvu kwenye maiti yao, ina maana hao serikali itakuwa imepora maiti ya watu. Vinginevyo itakuwa wa ndugu ni imma'a yakulu ana ma'a an-nas in ahsana an-nasu ahsan wa in asa'u asa'. Huyo atakuwa ni imma'a kama bendera vile. Naam ya yote ni katika jumla ya taklidu a'ma, kuiga kwa upofu. Ameona watu fulani wanafanya vitu hivyo naye akaiga kwa Muislamu anapigwa mizinga. sio mambo ya sawa. Hata kama ingekuwa ni hukuma Islamia, amekufa kamanda mkuu wa jeshi, hakuna kupiga mizinga. Haya ni mambo ya kijahiliya. Uislamu umekuja na mafundisho ya adabu mazuri zaidi. Sawa. Hey, naam. Lakini kwa upande wa pili, niseme kwa upana zaidi. Hii kwa upande wa serikali nayo inapata dhambi. Upande wa serikali kupiga mizinga wakati mtu amekufa inapata dhambi ya kufanya israfu kutumia mali pasipo husika. Yale makombora yananunuliwa. Sasa hii mali imetumika kwa kigezo gani? Fatua tu makombora bwana angetumika kwa ajili ya mambo ya msingi na amani. Sawa. Hata kupiga risasi, risasi pia zinanunuliwa wala haziokotwi. Ukinunua risasi ukaenda kupiga risasi hizo kwa sababu fulani kafa, hii ni israfu. La ya juzu. Haifai. Kwa hiyo serikali nao hapo inaingia kwenye makosa. Kutumia vitu kama hivyo inaingia kwenye makosa. Tayeb. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, wad'u al-amama 'ala al-khashaba. Kuweka mabendera bendera katika lile tusi. Al-khashaba huna bi maana al-janaza. Sawa? Kiswahili tunasema inaitwa tusi. Lile jeneza lile ukaliwekea matambara tambara kama haya ambayo tunaona sasa hivi. Katika ausaful muslimin tunayona haya mambo yameenea kana kwamba hiyo ndio dini. Hii nayo ni bid'a. Yani ikhwani, ifikie wakati kwamba mtu afe azikwe katika mazingira sunna kama vile ambavyo walikuwa wanafanya masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili ukiacha mazingira yetu ambayo tumekulia, tumezaliwa kwao, tumekulia kwao, watakufanyia. Ukikosa la kusomea talakini ambayo linawezekana kuachwa la talakini jepesi kidogo, sijui kama utasalimika na mwingine. Takwenda msikitini kwenda kuazima jeneza na mikeka na nini? Munkarati wa upo. Majene ni bendera yale ya msikitini anofunikiwa janaza yamechorwa chorwa yamechorwa chorwa mambo mengi ya ajabu ajabu. Unafunika shuka. Si mnachukua shuka zenu za nyumbani? Ikiwa mwanamme mnachukua ile ile machela. Unachukua jeneza la machela mwanamme. Hiyo ndio sunna hasa. Ukichukua ile la mambao mbao mengi yale ni tatizo na.
Na mambao yake lakini anifunike kitu.
Inawezekana, lakini kama ukichukua ile machela wazi kabisa hiyo ndio yenyewe hasa. Naam.
Si mtabu kupatikana hizo.
Allahumma ajil dar alhadithi. Waj'alhu mubarakan. Allah fanya haraka kukamilisha darul hadithi na ijaliwe yenye baraka inshallah. Wayalhaqu bihi at-tarbush wa yulhaqu bihi at-tarbush wa iklil al-arus wa kullu ma yadullu ala shakhsiyati al-mayyit wa yulhaqu bihi. Na inaambatanishwa hilo ayo mabao bao hayo jeneza lile linaambatanishwa na tarbush, vijikofia vya tarbush vilivyokuonyesha huyo mtu alikuwa na nafasi gani. Sawa? Pia akasema wa iklil na mapambo mataji fulani yale, wa iklil al-arus na mataji mapambo yale ya bwana harusi, wa kullu ma yadullu ala shakhsiyati al-mayyit, na anaweka kwenye jeneza lile kila kile kinachojulisha kwamba umaiti alikuwa ni nani, pamoja na hayo majinizinga hayo na vitu kama hivyo kuonyesha kwamba umaiti alikuwa ni mtu gani. Kama al-asaf, kuna watu wana matatizo sana yale. Naweza kafika wakati ukaenda ukamkosea mtu kwa mkunje shati la mlee. Kambia tuondolee ukumbavu wako. Hata tunakutaka uondoke haraka kabla kilipu. Kuna watu wamekubaliana maiti yao inazikwa Kiislamu. Mara katokea mtu mmoja ana nafasi katika jumuiya kubwa za Waislamu Tanzania. Ana nafasi kubwa. Sitaki kumtaja kwa ishara nani yake mtamjua. Wala sina lengo hilo. Sawa. Anakuja anavamia katika sehemu ya mazishi eti kwa sababu yaliokufa alikuwa ni mtu fulani ana nafasi fulani kwenye chama, kwenye serikali. Kwa hiyo bwana mkubwa wa chama wa taasisi ya Waislamu Tanzania anakuja alafu anaanza yeye kucontrol taratibu za mazishi. Sawa? Hapa bwana inatakiwa kuwekwe viti kaburini hapo. Kwa sababu watakuja waheshimiwa, wengine ni watu wazima. Pawekwa viti, pawekwa na nini? Turubai. Haya aliyoamrisha ni mtu mwenye nafasi kubwa kabisa katika mabaraza ya Waislamu Tanzania. Ikiwa huyu kiongozi ndo anaamrisha mambo kama haya, hivi jamani hali hizi zinakwenda mpaka wapi? Pia idadi na viti. Bwana viti vinatakiwa 40 hapa. 40 kuna nini? Alafu huyo mheshimiwa amekuja kukaa, amekuja kuzika. Yeye kukaa pale kuingia kaburi ni jambo la lazima? Ameshindwa kwa sababu ni mtu mzima sana, afya yake hairuhusu, sio kuja kuzika. Hii kuzika kwenye ni fardhu kifai. Kwa nini akalifishwe mtu? Mtu mzima amechoka na maisha yake. Na alhamdulillah ashakwenda kufanya taazia. Inatosha yake, hii ni fardhu kifai. Au mkitakaria ionekane kwa sababu na makamera pia ameweka moving zile. Sawa? Yamewekwa ili ionekane fulani pia alikuwepo. Hii inaondosha sura nzima ya ibada na ucha Mungu. Bali hata umheshimiwa naye kwa hii hali ambayo anafanyiwa, anakosa thawabu za kujikalifisha na hali yake kuwa duni ya kiafya. Kuwa ni mtu mzima anakosa thawabu kwa sababu imeingia ria. Na ria inapoingia kwenye matendo inaporomosha ile ibada yote. Sawa. Na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miongoni mwao kina Abu Musa al-Ash'ari walitoa wasia kwa watu wao kwamba katika kunizika sitaki kuambatane na jambo lolote ambalo linakhalifu nini sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao walikuwa watukufu wa bora, walikuwa wanajua nafasi zao lakini watu wa sasa wamekuwa hivyo walivyo. Alhamdulillah, mimi nashukuru sana watawala wa hukuma Saudia, hukuma tutauhidi wa Saudia ni picha ya kuonyesha namna gani mtu anakuwa katika Uislamu, ana nafasi au hana nafasi. Angalia watawala wanavyozikwa mpaka makafiri wanachukia. Ni mnazika kitisha tisha watu. Angalia mnaweka mwili wa mtu mkubwa, kiongozi mkubwa wa nchi, mnaweka waziwazi tu namna hii. Anambia minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Haya maneno amesema Allah tabaraka wa taala. Tumekumbeni kwa udongo. Na kwenye udongo huo huo mtarudi. Abu Musa al-Ash'ari hapa akahusia kwamba sitaki itofautishwe baina kiwiliwili changu na udongo kwa kitu chochote zaidi ya sanga. Uwekwe mwili wangu kifuate baada hapo, baada mwili nini? Udongo mubashara. Hiyo ndo minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ama kujalia maji bao bao si na nini hivi vitu jamani vinaleta msongo mkubwa wa mambo wakati mambo yenyewe yalikuwa ni mepesi. Kwa watawala wa Saudia wanazikwa katika sura nzuri sana na dunia nzima inaona. Sawa? Hamlu al-akalili wal-as wal-zuhur, kubeba mataji pamoja na mapambo pamoja na maua wa suratil mayyit amama aljanaza, pamoja na sura picha ya yule maiti mbele ya jeneza. Kuna mtu kabeba bango hivi na sura maiti. Jamani, huu si upuzi huu. Hivi hata kiakili tu ya kawaida. Hili nasaidia nini? Hili nasaidia nini? Kwani wakishajua kwamba aliyokufa ni mtu fulani, inasaidia nini? Na wale wote watakao na picha watakao namjua huyo mtu? Hata kama tuchukue ile picha tuwekeni hivi. Wewe ulikuwa humjui, basi humjui tu. Utaona tu picha, kumbe aliyokufa ndo huyu. Halafu hakuna lolote, tutaishia tu aliyokufa ndo huyu basi. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Dhabhu al-khirfan, kuchinja ngamia, kuchinja farasi, punda, inda khuruji aljanaza tahta utbati albabi, wakati jeneza linatoka katika kizingiti cha mlango. Hapa kuchinja usainishe kitu fulani. Kichinjwa chochote kitakachokwenda kuchinjwa kinaingia katika jumla mabida. Bali huu inawezekana ukasogea mbele zaidi ukawa ni ushirikina. Sawa. Kwa kuchinja farasi, kuchinja punda, ngamia, hata kuchinja kuku pia mlangoni. Na wengineo wanaongeza zaidi baada hapo, wanachukua zile damu wanaenda kupaka kwenye mbao za janaza au kwenye sanda au kuwapaka watoto wadogo ile damu iliyotokana na ule mnyama ambao wamemchinja. Naogopa kusema ile neno kama zito fulani, lakini ndio uhalisia. Huu ni utahira. Utendaji huu, hii ni ishara nini? Utahira wenye kufanya. Kama utaona nimetukana basi neno tulimenitoka, lakini hii sio sawa sawa. Akili iliyo kwa sawa sawa haina nini. Ima inawezekana huyu mtu mwenye kufanya haya ameathirika sana na mitazamo ushirikina. Ushirikina. Na mtu akishaathirika na ushirikina kama hivi, huyu bila shaka akili yake iko sawa sawa. Akili yake iko sawa sawa 100%. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Sasa isiyo kuchinjwa mlangoni tu. Pakatokea jambo kama hili pakaenda kuchinjwa, umuma ya kuchinja. hakuna munasaba baada ya mtu kufa watu wakaenda kuchinja. Labda kichinjwe kwa ajili ya watu kula. Na aliyochinja amechinja ili awapekee wale wafiwa kile chakula. Lakini kwa munasaba bwana amekufa watu wakaenda kuchinja kwa sababu amekufa mtu fulani. Hii ni katika mambo ya bid'a yanaoingiza katika ushirikina kabisa. Akasema Imam Al-Albani rahimahullah, wanyama wote. Na nimesema ingiza kila kile kinachochinjwa hata kama watakuwa ni ndege kama kuku vile. Sawa? Aina. Mataji, mashada, maua, hamlu al-khubz wal khirfan amama aljanaza, kubeba mkate au kubeba mnyama yoyote ule mbele ya jeneza, wa dhabhuha inda dafni, na kwenda kumchinja wakati wa kuzika. Naam. Nimeruka. Baada dafni, eh? Wa dhabhuha baada dafni, na kwenda kumchinja baada ya kuzika. Usiseme baada. Hata pale wakati wa kuzika. Tumefika pale kabla kuanza kuzika, inaanza kuchinjwa mnyama. Halafu anaelekezewa kaburini na damu inamwagikia kaburini. Jamani, huu ni ushirikina. Sarahatan, huu ni ushirikina. Hii ni shirki billahi rabbil alamin. Tuelewane? Huu ni ushirikina kabisa. Haikuwa msukumo wa mitazamo kama hii isipokuwa kuna itikadi fulani za kishirikina ndani yake. Haram. Sawa? Akasema Imam Al-Albani rahimahullah, wa dhabhuha 'inda ad-dafn, hamlu al-khubz wa dhabhuha 'inda ad-dafn wa tafriquha ma'a al-khubz. Halafu kuanza kuigawa ile nyama pamoja na mikate ile. Ibida alhamdulillah kwenye miji yetu bado haijafika, eh? Na hapa pana msingi mmoja naomba niwazindue. Sisi ni tulabu la ilmi, tupo darasani tunasoma, sio mbaya. Lakini usiende kwenye kutuba ya Ijumaa ukawasimulia watu vitu ambavyo kwenye mji wao havipo. Utakuwa unaitangaza ile bidhaa. Chunga sana ewe dai. Unapokwenda kuwahadithia watu dini, wahadithie watu kulingana na uwezo wao wa ufahamu kwenye mambo. Usiende kuwahadithia watu vitu ambavyo wao wenyewe hawajui katika uovu huo, kama ni uovu maasia. Ukiwafundisha, ukiwaelezea kama vile wao wanaenda, wengine wanachukua fundisho, wanaenda kufanya. Kwa muda wa kuwa hiyo bid'a haipo, usisimulie mbele za watu. Kuisimulia ni sababu ya kulingania bid'a na kuonyesha kwamba kuna vitu vinginevyo kama hivi. Tayyib. Akasema i'tiqadu ba'dihim anna al-janaza, kuitikadi kwa baadhi ya watu kwamba jeneza itakana saliha, pindipo itakapokuwa maiti wake ni mtu mwema, khaffa thiqluha ala hamiliha wa usri'at, itakuwa ile jeneza ni jepesi kwa wale wanaobeba. Alafu watu wanaobeba watakuwa wanakwenda spidi. Ukiona watu wanakwenda spidi, basi ishara nini? Ya wema huyo mtu. Sasa ikhwani fillah, haya mambo hayana dalili awalan, thumma ni sunna wakati mmebeba jeneza mwende mwendo unaoitwa kwa lugha ya Kiarabu ar-raml. Sawa? Ar-ramlu. Ar-ramlu ni mwendo ambao hausemi kuwa ni kwenda taratibu wala hausemi kuwa ni kukimbia, baina dalili. Kule mwalimu alitusajia hapa lugha ya Kiswahili inaitwa nini? Mwendo matiti. Atutajia yeye lugha moja ya Kiswahili hapa. Watu wa Kiswahili wanasema mwendo wa kukazana. Sio? Ule mwendo wa kukaza mwendo. Unakwenda mwendo ambao si taratibu wala sio kukimbia, baina dhalika. Wala sio mchaka mchaka. Ni mwendo wa kuonekana unatembea. Sawa? Aina. Hiyo ndo sunna katika maiti. Kwa hiyo kuonekana kwamba ikiwa eti maiti ya mtu mwema, basi ndio itaonekana watu wanakwenda speedy. Huu ni uzushi. Sawa? Huu ni uzushi. Na mimi ninachokifahamu, na nyinyi inawezekana mnafahamu kinyume na hivyo au zaidi, maiti jamani ni nzito. Hakika maiti ni nzito. Maiti ni nzito. Na wewe ukitokea kigezo cha kwamba mpaka iwe nyepesi ndio itakuwa maiti ya mtu mwema, utatufanya sisi tuamini maiti wetu wote tuwazike kwamba walikuwa ni watu waovu, kwa sababu maiti yanakuwa ni mzito. Pale wana vizuri. اعتقاد بعضهم ان الجنازه طيب اخراج الصدقه مع الجنازه جنازه linatolewa na watu wanaanza kutoa sadaka kwa kukusudia thawabu zake zimwendee mayeti au kwa makusudio mengineyo wa minhu isaul al'arqusus wallaymun wa nahwu hiya al'arqusus ni na sampuli fulani za vinywaji hii laymun ni kinywaji cha ndimu na kinywaji kinachotengenezwa na nini na ndimu sawa kwa sampuli fulani ya vinywaji kama utasema ni vinywaji kama soda vile sawa ikawa vinageyo vinywaji vile na mfano vinywaji kama hivyo kwa ajili ya wale ambao wanabeba janaza au wale watu waliohudhuria pale hii ni katika jumla ya bid'a pia iltizamu albadi'i fi hamli janaza bil yamin kulazimika watu wa kuliani kuliani ndio waanze kubeba jeneza sawa jamani waanze watu wa kuliani kuliani lipishisheni kwa upande wa kulia kulia ikawa kuna masharti jamani kuliani kuliani ukisema kwamba ashabu liamini ashabu liamini hiyo shehe ni matendo yako uliyotenda si watu kukubeba kuliani sawa matendo yako uliyotenda ndio atakao kutolea picha atakao kuonyesha mwelekeo wa huu uyamini wako na wala sio watu kubeba jeneza katika pande za kulia akasema al-Imam al-Albani rahimahullah hamlul janaza 10 khutuwat min kulli janibin kubeba jeneza kwa kupiga hatua 10 kila upande hilo ni tatizo jingine itatuonyesha ishara ya wale waliobeba jeneza wana ufahamu gani wa mambo na wana uwezo kiasi gani wa akili. Umebeba jeneza, hatua 10 kulia, hatua 10 mbele, hatua 10 nyuma, hatua 2, hatua 10 kushoto. Alafu yoni. Si naona kama natengeneza msalaba vile. Si naona kama natengeneza nini? Msalaba kwenye janaza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimeitikadiwa watu wakafanya kama ni sehemu ya dini. Sawa min jawanibiha al-arba'a katika pande zake nne. Alafu al-ibta'u fi sayri biha kutembea kwa utaratibu na jeneza kama vile wanafanya Wakristo kuonyesha kwamba hiki ni kitu kitukufu kinaendwa na hatua zile kana kwamba ni kitu fulani. Yote ni katika jumla bid'a at-tazahum 'ala an-na'sh. Kule kusungamana kwenye ile jeneza ile maiti yenyewe. Watu wakaanza kugombania ile maiti kila mmoja anataka yeye ashike. Hii ni katika bid'a. Sawa? Sio katika sunna. Tunaona ile watu wanaenda kuzika kila mmoja analazimisha lazima abebe yeye. Sawa? Watu wafanye katika hali ya kawaida tu, wasiingie katika mambo kama hayo. Tarku al-iqtarabu min al-janaza, kuacha kukaribia katika jeneza ni katika mambo ya bid'a. Inatakiwa watu wao wanalibeba lile jeneza, sio? Ama watu kulikimbia ni katika mazushi. Tarku al-insati fil janaza, kuacha kunyamaza. Sawa. Matokeo yake kwenda na makelele hata kama atakuwa ni la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah muda wa kuwa sio sehemu yake hii hayo atakuwa ni nini? Makelele tu. Hayo atakuwa ni makelele tu. Anasema Imam al-Albani rahimahullah hadha an-nassu yashmalu raf'a as-sawti bi-dhikri kama fi al-faqrati ba'daha. Hii kipengele hiki kinakusanya pia kunyanyua sauti kwa kufanya adhkari kama vile inavyokuja katika fakara zinazokuja watahadduthu an-nasi ba'dhihim ma'a ba'd wa nahwu dhalik. Inaingia pia watu kuanza kuzungumza baadhi yao kuwasemesha wengine. Haitakiwi yote, janaza inabidi kufuatwa kwa ukimya, kwa ukimya na wala sio kwa sauti wala sio kwa moto. Tayib, tutuishi hapo, tuondoke hapo katika kipengele cha 55 na kile kinachokuja baada yake insha Allah. Kubeba ni katika makatazo. Tumetakiwa tuwapelekee wale wafiwa chakula, sio tupeleke matumbo yetu kwa wafiwa. Ni katika mambo ya kheri. Katika mambo ya kheri. Tumesoma huko mwanzo kujiandaa mtu kwa kuweka sanda yake nyumbani kabisa. Ni katika mambo ya kheri.
Mm.
Hii ya kuchangishana hii haifai. Haifai kwa sababu ni kafilifu ya jambo ambalo sheria iko kalifisha. Atakayeamua mwenyewe kutoa sadaka atoe. Ama kuanza kulazimishana bwana toa milioni mbili, toa milioni mbili, hii ni taklifu ambayo haiko kalifishwa na sheria. Wewe unazo hizo pesa zako unataka kutoa sadaka, toa hizo hizo. Si ndio alianza makubaliano? Mnakubaliana kwa jambo ambalo lipo kisheria. Sikiliza, tunachokitaka hapa, tunataka watu warudi kwenye asili ya dini. Wasiingize vitu kwa sura ya fanya isihsani. Kuna ubaya gani? Hili si jambo jema litamnufaisha maiti. Sisi tunajua maiti ananufaika kwa dua. Hili lina nasi katika sheria. Ama masala kufanya wema kwa ajili ya maiti wanazoona na kutilafiana. Na kauli raji kwenye masala kama ambayo tumesoma ni kuto kupendelea kufanya hivyo. Watu wapendelee kuwasomea dua kwa sababu dua ndio ina nasi katika sheria. Au waladu salihu yad'u lahu. Ama sadaka tunjaria aitoe yeye mwenyewe. Ilmu yuntafa'u bihi aifanye yeye mwenyewe. Lakini kutaka watu waliokuwa hai wamfanyie. Hawa waliokuwa hai wana haja zaidi ya matendo kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah. Hawa wana haja zaidi ya matendo kuliko yule aliyokufa. Wapi? Naam? Kwamba kama itakuwa kuna madhara unaogopea, basi inawezekana ukachunga hilo kwa kuchunga ile maslaha. Lakini ni maslaha rajiha, sio dhununi. Na ikiwezekana kunyosha sheria, wajibu kunyosha sheria, sio kupandikiza hivi vitu ambavyo tunavitarajia tarajia kwamba uende ikawa uende uka. Unatoa huko unawalekeza. Unakataza huko unafanya. Subhanallahu wa bihamdihi.